97 ir 8 FM. FM. Visada smagiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S. Laida suaugusiems šiauliams ir nebailiams. Šarūnas Limantas, laidos vedėjas. Ir šiandien laidos dalyvis bei svečias Raimundas Balza, Šiaulių Aušros muziejaus direktorius. Sveiki, Raimundai.
Labadiena.
Iškart sveikinu jūs pratęsus darbą direktorius, muziejaus direktorius pareigose, nes jūs laimėjot kultūros ministerijos skelbtą konkursą ir sėkmės jums tęsiant Felikso Bugailiškio, taip sakant, darbus į kūrėjo muziejus. Apie tai mes šiandien šiek tiek pašnekėsim, bet laidos pabaigoje. Raimundai, iš tikrųjų ne humanitarinės temos šiandien mūsų pokalbėje. Lietuvos saugumas, saugumo temos, krašto gynyba ir taip toliau. Va šiandien žvalgyba, Lietuvos žvalgybos institucijos paskelbė kasmetę ataskaitą apie grėsmės Lietuvai. Nieko naujo ten kaip ir nėra. Ten ta pati grėsmė galbūt išskirta tik Baltarusija labiau, kadangi Baltarusija vykdo tokią stiprią žvalgybą Lietuvoje. Nustebino jūs tai, Raimundai?
Manau, kad ne. Mes su Baltarusija turim pakankamai daug ryšių jau ir žinom, ta prasme, tas prielaidas, kurios visada ir buvo ir vyksta, ta prasme, Lietuvoje. Turėmini visų pirma bendravom su kultūrinė erdvė, tai muziejininkais, muziejais Baltarusijos turėjom pakankamai daug gražių patirčių. Aš kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kad dar visai neseniai, prieš beveik 8, gal arti 10 metų, mes darėme gardinę parodą, skirta 1863-64 metų sukilimui. Buvom nuvežę parodą iš Lietuvos. Susirinko praktiškai visa Baltarusijos opozicija tuometinė ir buvo keista, kaip, reiškia, sakykime taip, autoritarinio režimo lyderiai toleravo mūsų buvimą su šita paroda. Minske jie neleido daryti, bet leido daryti gardinę ir mes tą parodą suorganizavom. Ir mes tada jau jautėme tą tokį šaltuko dvelksmą, kaip aš pasakyčiau, ir pastebėjom, kad visuomenė juda link to. Ir aišku, po to tie
Baltarusijos.
Baltarusijos visuomenė juda link to. Tai ir po to pamatėme, kad tie pozityvai, ta prasme, tie daigai kultūrininkų, muziejininkų tarpe, reiškia, kurie buvo mūsų manimų vakarietiško mąstymo žmonės ir norėjo tos Baltarusijos atgimimo, jie visi dingo arba buvo patraukti, arba jų neliko, ta prasme, ne fiziškai, bet tiesiog jie iš tos aktyvios kultūrinės veiklos buvo eliminuoti. Tai buvo tam tikrų tokių ženklų ir žingsnių.
Na ir prasidėjo karas, iš tikrųjų. Mūsų laida šiandien, na tokia tema, tai artėja kovo 11-oji, na įspūdinga data mūsų valstybėje, ar ne? Nepriklausomybės paskelbimas, atkūrimas. Ir kažkaip taip, aš tai taip drįstu sakyti, braškam mūsų valstybę, braška per visas siūles. Gal, Raimunda, jūs nesutiksit su tuo. Bet kur be pažvelgsi, ten striuka, ten keura, ten plyšta, bet kurią sritį. Gal kultūros sritis yra kita?
Aš manau, kad klausimas iš tikrųjų yra labai rimtas. Tie, kurie mane šiek tiek anksčiau pažįsta, aš po studijų 90-ais metais grįžęs į Šiaulius, pradėjęs dirbti paveldosaugoj, vėliau, kaip sakoma, Šiaulių Aušros muziejuje visada formaliuose susitikimuose, galbūt neformaliuose bendravimo aplinkoje visada sakiau, kad netruks praeiti nei 30 metų, kai Rusija bandys grįžti ir užimti tas pačias pozicijas, kokias ji turėjo, reiškia, iki 90 metų ir netgi tas pozicijas, kurios ji turėjo caro laikais. Kažkaip visi taip pasižiūrėdavo į mane, aiktų, sako, čia mes priekiaujame, čia vežam, čia dirbam, ta Rusija kitokia, jinai, reiškia, keičiasi. Ir aš manau, kad esminis klausimas buvo toks, kad ji niekur nedingo, jinai niekur nepasikeitė, jos mentalitetas niekur neišnyko, ir mes turim dabar tai, ką turim. Ta situacija ir ta grėsmė artėja, kad braška visos valstybės siūlės, aš sakyčiau, kad galbūt braškėdamas jos šiek tiek tvirtėja, nes buvo tarpo matytoro, kuris baigė išeiti, ir mes turim dabar apsispręsti iš esmės. Ar mes sugebam kaip valstybė dar kartą, kartoju, vieną kartą mes net stovėjom, turiuomenį padalinimus Lietuvos Lenkijos valstybės 1795 metais. Antras, sakykime, mūsų 40 metai ir paskutinis, reiškia, vyriausybės Lietuvos posėdis, kur didžioji dauguma valstybės vyriausybės narių prabalsavo už tai, kad mes nesipriešinam. Ir dabar turim, reiškia, trečią tokią grėsmę, kuri vėl artėja prie mūsų, ir mūsų pozicija turi būti vienareikšmiškai tvirta, nepalenkiama, ir pasiruošę turime gintis visom prasmėm, ir tas ryštas turi iš mūsų tiesiog verštis.
Tai taip ir yra, aš manau, kad to ryšto tam tikrą prasme, mes visi norim gintis, ar ne, apsiginti, bet jūs pastebėjot, Raimundai, kad nėra sutarimo, nėra tam tikrų sprendimų dėl krašto gynybos, kurių visi nori. Va čia kariškiai, kariuomenės, kurie paskelbė laišką valstybės valdžiai pagrindiniams pareigūnams, paskui sekė atsargos karininkų laiškas, kuriame pateikė net 14 punktų, ką daryti ir kodėl mes dėlsim. Nes iš tikrųjų man susidaro įspūdis, kad mes kaip valstybė šiek tiek sunkiai priminėjom sprendimus dėl gynybos. Daug šnekam, bet sprendimų nėra. Ar jums nesusidaro toks įspūdis?
Jo, aš pritarčiau, ta prasme, tai minčiai, kad yra daug kalbų, mažai darbų. O visada yra vertinama pozicija pagal tai, kiek tu turi, ta prasme, jėgos priimti tam tikrus valinius sprendimus. Tai aš manau, kad reikia mažiau, reiškia, kalbėti, bet daugiau veikti. Ir šiuo atveju tas, reiškia, racionalus protas turi įsijungti ir mes turim priminėti sprendimus, kad aš turiu žinoti, ką reikia daryti, muziejus turi žinoti, ką reikia daryti, krašto savanoris, ta prasme, ar ten šaulys turi žinoti, ką daryti tuo kritiniu atveju X, kuris artėja prie mūsų, jeigu tokia situacija susiklostytų.
Bet dabar taip nėra.
Kol kas aš manau, kad mes to situacijos dar neturim.
Ne, toks olimpinis klausimas dabar. Ar, Raimundai, jūs žinot, kur slėptuvė, kur ta priedanga yra vadinama artimiausia jūsų gyvenamosios vietos?
Taip, aišku, žinau, nes aš turiu 4 slėptuvės muziejai.
Čia muziejai.
Taip.
Jeigu darbo metu, tai žinot, kur.
Taip, taip, darbo
metu. Nes šiaip dauguma žmonių nežino, nes mes čia paskelbėm per 3000 įrengtą priedangų. Aš taip, tai neužtenka lipduko priklijuoti, ne, virš durų ten. Tai nereiškia, kad tai priedanga dar turi žmonės ir žinoti, kuri yra. Pertrauka, primenu klausytojams, šiandien laidos dalyvis ir svečias Šiaulių aušros muziejaus direktorius Raimundas Balza.
Čia radio stotis RS2. Šiaulių radijas. Visada bendraujantiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Ir šiandien politikoje su ženklu S Šiaulių aušros muziejaus direktorius Raimundas Balza ir kalbamės ne muziejiniam kol kas temam apie Lietuvos saugumą, apie tai, kaip valstybė pasitinka kovo 11-ąją. Ir aš sakau, kad braškam per visas siūles kaip valstybė. Ir paimkim tą pačią Baltarusių Vilniuje, gerokai per 50 tūkstančių vien Vilniuje. Ir aš nematau pateisinimo, kodėl jų tiek daug. Ir kai valstybės departamento vadovai išeina ir sako, mes nespėjom patikrinti jų, kas čia tokie atvažiuoja, tai iš tų vadovų pasišaipama yra. Raimundai, tai yra grėsmė.
Aš manau, kad yra ir to turbūt tame bendrame kontekste. Bet jeigu valstybė tokiom ekstremaliom situacijom, turint omeny, kad mes gyvename Pafrontės, sakykime, regione ir vyksta karas Ukrainoje, galbūt galima pasitelkti į pagalbą ir kitus žmones, kurie galėtų padėti identifikuoti, sakykime, tos atvykstančius. Iš tikrųjų, tai bendruomenės, aš turiu omeny kultūros ar verslo, tikrai neblogai pažįsta ir Baltarusių visuomenė ir galėtų būti čia talkininkai, jeigu mūsų kas nors paklaustų. Mūsų, aišku, niekas neklausė, kas atvažiuoja ir kodėl, nes tikrai yra daug žmonių dirbusių kultūros institucijose, muziejose, kitose institucijose kultūros, kurie iš tikrųjų turėjo pasitraukti dėl aiškių politinių pozicijų, kas jiems grėsė, reiškia, Baltarusijoje. Tai manau, kad tai yra dalykai, kuriuos reikia valstybei spręsti, ieškant netradicinių metodų, nepasikliaujant vien tik tai, sakykime, saugumo ten departamento ar policijos ar ten kitų dalykų žinybų, ta prasme, kompetencijom, nes iš tikro didelis rautai žmonių, o kas bus, jeigu, sakykime, įvyktų kas nors tokio ir tų žmonių skaičius patrigubėtų vykstančiųjų, tai ką mes darysim?
Ne, tai ir tie atsargos karininkai Lietuvos, jie perspėjo visas, na, vadovus valstybės, kaip nutiko Kryme, kai Putino Rusija okupavo Krymą. Tai atsirado žali žmogeliukai iš niekur. Jie buvo atvažiavę, jie ten gyveno, dirbo. Ir staiga vieną dieną jie pasirodo tokie paruošti, parengti specialūs kariai, be skiriamųjų ženklų. Tai ar nebūtų taip ir Lietuvoje. Yra tokia galimybė.
Nu, aš manau, kad ta galimybė tokia visada išlieka, ją reikia numatyti. Bet tiesiog daryčiau tokią išlygą, kad Lietuva ne visai yra, reiškia, Krymas ar ten kitos teritorijos. Mes tikrai esam kitom prasmėm ir kitaip susaistyti žmonės. Ir tuos, kurie atvyksta čia piktavalius arba ten, sakykime, turinčius blogų ketinimų, aš manau, kad visuomenė pastebė juos. Gal Vilniuje, sakykime, kai jų daug mažiau pastebė, bet Lietuvos regionuose mes tikrai labai nesunkiai juos identifikuotumėm tie, kurie yra lojalūs ar tie, kurie ieško kabliukų Lietuvos valstybingumui.
Na taip, bet pats saugumas sako, mes nespėjame, mes negalime, mes neturim pajėgumų apdoroti informaciją ir atskirti ten, nugi niekas neprisipažins atvažiavęs, kad aš žino čia esu jūsų priešas, o išmušus valandai X, neaišku, kaip kas pasilgtų.
Ne, na, aišku, tos penktos kolonos buvimas, augimas, atsiradimas, jų veiksniai yra sunkus klausimas. Aš manau, kad turi dirbti specialistai, bet aš tik tai sakau, kad reikėtų ieškoti ir tokių netradicinių sprendimų, juos identifikuojant, ta prasme, ir tai tikrai yra, gali padaryti ir pasitelkiant kitas institucijas, kitas žinybas, kas galėtų būti padėti valstybės, sakykime, taip, saugumo stiprinimui.
Jūs nestebina, kad mūsų valstybės vadovai, politikai nesutaria gynybos klausimais? Yra daug kalbama, diskutuojama netgi, tas yra gerai, bet sprendimų nėra. Tas pats iš ko finansuoti tą krašto gynybą, ar ne? Daug kalbama, o kur sprendimai? Nėra.
Manau, kad pastebėjimas yra teisingas. Mes tiesiog kartais mėgstame leisti tam tikras, reiškia, žinias arba žinutės visuomeniai, kiekvienas bandydamas žaisti tam tikrą politinį žaidimą, negalvodamas apie tai, kad tos, reiškia, žinutės, kurios ateina jos prieštaroje viena kitai ir kuria Lietuvos visuomenėje tam tikrą tokį nežinomumą, bauginimo situaciją, netikrumo jausmą, abejonę, ta prasme, sprendimų priėmimų.
Netgi tam tikrą prasme gazdinama ta visuomenė. Jūs pastebėjot, Raimundai, kad visuomenė ir nemaža dalis šiuo metu, priešingai nei prieš metus, jie yra tokie emociškai įsiaudrinę. Aš pats girdėjau, kai žmonės sako, tai aš nesijaučiu saugus, nes nežinau, ar čia raketos neatskris. Na, tai paprastai žmogus pasakė, ar ne, bet tai yra, rodo tą va, temperatūrą visuomeniai. Yra baimės ir nereiktų galbūt skatinti jos.
Aš manau, kad baimių yra labai daug ir tokiose kritinėse situacijose yra labai svarbu psichologinis klimatas. Jį nusako kaip taisyklė visų pirma lyderiai, kurie yra, ir jų, reiškia, reitingai, pasitikėjimai lyderiais, kurie pasako, bus taip arba bus kitaip. Negazdinimo prasme, bet žmonės turi pasitikėti savo valstybės vadovais, kurie turi aiškiai, nedviprasmiškai išsakyti vieną ar kitą poziciją ir pasakyti,
na gerai,
taip yra.
Raimondai, na gerai, išeina premjerė Ingrida Šimonytė ir sako, Lenkijos įstatymai neleidžia Lenkijos kariams, na, ginti Lietuvos, taip sakykim, paprastai čia. Kyla triukšmas, Lenkijos prezidentas, premjeras paneiginėja visą tai, kad mes ginsim, ir Lietuva gins Lenkiją, ir Lenkija gins Lietuvą, ir čia yra NATO pareiga ginti vieną kitą valstybę. Kam taip kalbėti? Rinkimai?
Aš manau, kad labai sunku dabar atsakyti į tą klausimą, bet tokių lapsusų mūsų politikai padaro pakankamai daug. Aš turiu omeny ne tik galbūt ir premjerės šitas paskutinis, toks iš vienas iš paskutinių pasisakymų, aš manau, kad yra ir mūsų, reiškia, ir kitų valstybės vadovų, turiu omeny ir vyriausybės ministrų, sakykime, ir prezidento kai kurių tokių pasisakymų, kur iš principo tokių būti Pafrontės valstybei, turint omeny, kad mes, kaip sakoma, tuoj galime tapti karo zoną, būti negali. Tiesiog kiekvienas žodis jų pasakytas turi būti sveriamas. Kodėl taip vyksta, ar tai yra politinės intrigos ir noras apie tai, tiesiog sunku pasakyti, reikėtų jų asmeniškai ir paklausti.
Tai bandom klausti, bet va tų atsakymų, kuo toliau, tuo daugiau tokių frazių, garbanotų, kaip aš sakau, ir gazdinančių žmonės, kas man labai nepatinka asmeniškai. Šiandien politikoje su ženklu S, Raimundas Balza, Šiaulių Aušros muziejaus direktorius.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Čia RS2. Šiaulių radijas.
Visada jauniems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas, laidos vedėjas, šiandien laidos dalyvis ir svečias, Šiaulių Aušros muziejaus direktorius Raimundas Balza. Raimundą, kalbam tokia rimta labai tema, mano galva viena rimčiausia, apie krašto gynybą, valstybės saugumą, žmonių saugumą, pirmiausia, ar ne. Ir aš, kaip kalbėjau, per daug panikos sėjimo, tokios, nu, pasisakymų tokių nepasvertų rinkiminių galbūt, o iš tikrųjų veiksmo nedaug. Pakalbėkime apie iš ko finansuoti gynybą. Vat, Raimundai, kaip jums atrodo? Kokie būdai čia? Mokesčius didinti? Ar galbūt kai kur pataupyti?
Nu, aš manau, aišku, kad gynybos finansavimas yra labai svarbus klausimas, nes mes tikrai, kalbant apie savo saugumą, turim susirūpinti, nes, kaip pagalvoji, esminį tokį klausimą, jeigu nėra saugumo, tai kam tada tos investicijos, kam tada yra kai kurie dalykai daromi, jeigu tu nesi tikras, kad tu ir tavo šeima ar mūsų valstybė išliks. Jeigu mes keliam tokį, nu, reiškia, ekopoliptinį klausimą, sakykime, ir galvojame apie esminius dalykus, kas yra svarbiausia žmogaus gyvenime, tai yra išlikimas ir saugumas, tai tokiai grėsmiai prioritėjus mes turime maksimaliai energijos sąnaudų skirti tam reikalui. Tai aš manau, kad tikrai būtų labai svarbu pasakyti, kad gal atsisakykime visų grandiozinių projektų, kurie yra valstybėje numatyti ir tuos 100 milijonų eurų, kurie turėtų būti skirti. Tai nepadarykime tų objektų tam, kad, reiškia, atėjus ar įsiveržus, sakykime taip, reiškia, priešui, mes sudarysim jiems sąlygas ten, sakykime, pasinaudoti tuo, ką mes sukūrėm dabar. Tai gal visas tas lėšas mes nukreipkime į savo krašto gynybą?
Ne, nu tai čia pats populiariausias dabar Vilniaus tas nacionalinis stadionas, jo statyba. Na, man tai liūdniau nebūna. Iš tikrųjų, mes kalbam apie tai, kad reikia milijardų eurų gynybai, o mes statom tokius projektus, kurie jau neaišku, kiek tęsis ir dar kiek tęsis ir kiek kainuos. Ir kalbu apie tai, kad stabdyti šitos projektus nėra.
Nu, aš manau, kad čia yra, sakykime, nesuvokimas galbūt tų grėsmių, kurios artėja prie mūsų, kai mes kalbam. Tai aš manau, kad tai yra prioritetas, valstybės saugumo, žmonių išlikimo klausimas yra be galo svarbus ir mes turim padaryti viską. Gal vietoj, sakykime, vieno objekto ar ten stadioną mes turėtumėm oro gynybos, sakykime, bent jau trečdalį Lietuvos uždengti ir saugoti, sakykime, priešo ten atskirdžių raketų ar dar kažko tai. Mes tam galėtumėm skirti lėšas, bet vat čia yra tas, reiškia, lyderių nebuvimas ir turėtumėm tiesiog užsibrėžti tam tikrus 3 ar 4 prioritetinės kryptis, kuriuose mes matome mūsų saugumo spragas ir jomis judėti labai aiškiai, konkrečiai, telkiant visuomenę. Kas liečia ir kitus finansavimo šaltinius, ne tik kad taupyti, bet aš manyčiau, prie šalies ir saugumo, sakykime, finansavimo turėtų prisidėti visi. Aš netmeščiau netgi tam tikro procento, reiškia, mokesčių, kurie eitų labai kryptingai, bet mes turim matyti sąrašo objektų, priemonių, reiškia, sąlygų, kas už tai bus padaryta, reiškia, ar tai būtų vėl įrengta, nežinau, man ir Heimo gynybinė linija, ar mes ten oro gynybą perkam. Ar mes tai
žodžiu,
apsiribuojam.
Žodžiu, kiekvienas žmogus turi žinoti, taip, kas bus padaryta už juo taip, tas paukuotus, sumokėtus eurus. Ar
taip,
ne?
Be jokios abejonės. Ir aišku, kiekvienas turi aukoti ir prisidėti prie to, netgi paliekant galimybę pakankamai plačią verslui, kurie galėtų prisidėti, atleidžiant jo, sakykime, ten dabar yra kalba apie pelno mokesčio didinimą. Tai galbūt tie, kurie gali, jie prisideda ir tegul jie skatinkim žmonės patriotinių jausmų vedini, kad jie galbūt prisidės ir pinigais prie to. Mažinkim jie mokesčius, sakykime, jeigu jie tą dalyką daro labai aktyviai ir intensyviai, bet visi turi prisidėti prie šalies ir krašto gynybos tiek, reiškia, privalomai, tiek paliekant galimybę tai daryti savanoriškai. Ir aišku, matant pakankamai aiškiai konkrečiai išlaidas, kuriams būtų tos lėšos skirtos.
Aš manau, kad na, pagal galimybės, nes galimybės nėra vienodas prisidėti taip prie krašto. Na, jeigu tu turi daug turto, daug pajamų, tai aš kažkaip manau, kad tie žmonės turėtų prisidėti labiau. Bet čia yra mano nuomonė ir kažkaip tokia betoninė mano nuomonė, kad jeigu tu turi daug turto, daug pajamų, tu turi prisidėti. Dabar atsargos karininkai, labai rimta kompanija pareiškia, kad na, stabdykim tuos projektus visokius, kurie nėra šiandien būtini. Nesako atsisakykim, sako stabdykim, skirkim tuos pinigus gynybai. Betoniniam įtvirtinimam, kaip čia yra, na, kalbama, minavimams ir oro gynybai svarbiausia. Lietuvos kariuomenės kūrėjai tai tiesiai šviesiai pareiškia visiems krašto apsaugos pareigūnams, čia pradedant ministrais ir taip toliau, kad kam mes perkam tos tankus. Na, mes galim, Raimundai, ar ne, tokie sofos kariškiai, ar ne, mes galim pasakyti, pirkim tą, bet čia žmonės kalba ragavę parako.
Nu, aš manau, kad galbūt ir teisingas tas pastebėjimas, aš irgi nesijautu čia didelis karybos ar, sakykime, ekspertas ir specialistas, bet matant šiuolaikinės tendencijas, šiek tiek stebint 2 metus vykstantį karą Ukrainoje, nu, labai puikiai matosi, ta prasme, kad ta šarvuota technika yra gerai, jos labai reikia. Bet ji labai greitai dega, ta prasme, labai greitai yra sunaikinama, ypatingai šiuolaikiniam priemonėm, turimeni dronai, raketos ir visi kiti dalykai, tai aš manau, kad mes, kaip nedidelė valstybė, esant turimeni teritoriją ir žmonių skaičiumi, turime tiesiog rinktis pakankamai racionalius, aiškius sprendimus, kaip mes turėtumėm gintis. Tai va, čia yra prioritetai. Tai kol kas tokio aiškumo, grinumo, pasisakymų prasme iš politikų, iš krašto apsaugos, sakykime, ministerijos, aš viešoje erdvėje nemačiau ir neišgirdau. Tai aš manau, kad tai yra pirmumas ir jiems tai padaryti. Ir jie turi negazdinti milijardais, už kurių mes pirksim, sakykime, ten vieną ar kitą ginkluotės rūšį, turime į tankus ar kažką panašaus. Bet turi būti labai aiškiai, konkrečiai įvardinta. Strategija mes turime tauta turi, kuri ginsis, turi suvokti. Jeigu mes norim jos, reiškia, palaikymo ir jos buvimo. Ne šiaip savo priemonės pirkti, kad kažkam atrodo, kad tai bus geriau.
Ačiū, Raimunda. Dabar pertrauką klausytojams primenu. Raimundas Balza šiandien politikoje su ženklu S. Šiaulių aušros muziejaus direktorius.
97 ir 8 FM. Radio stotis RS2.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Šiandien politikoje su ženklu S Raimundas Balza, Šiaulių aušros muziejaus direktorius ir pasitinkant kovo 11-ąją, Raimundai, muziejus šves taip pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.
Taip, be jokios abejonės, mūsų viena iš pagrindinių yra, sakykime taip, švenčių. Aš turiu omeny, kad 1923 metais susirinkę kovo 11 dieną Šiaulių miesto šviesuoliai pasirašė Šiaulių aušros muziejus steigimo aktą. Tikrai nežinotami, kad kovo 11 dieną kažkada taps valstybinė šventė.
Toks šventas sutapimas.
Taip, sutapimas yra tiesiog dvigubas ir mes, aišku, labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad tas kovo 11-osios valstybės atkūrimas ir Šiaulių aušros muziejaus steigimo, reiškia faktas, tas gimtadienis, į tos datos sutampa. Tai mes esame tokiam euforiniai būsenai ir kovo 11 visus šiauliečius, miesto svečius kviečiame lankytis aušros muziejuje ir jo padaliniuose nemokamai visą dieną nuo 11 iki 17 valandos.
Muziejus atviras.
Muziejus
nemokamai.
Atviras. Nemokamas. Atviras muziejus, eikite su šeimomis, su draugais, apžiūrėkite mūsų parodas, ekspozicijas. Tiesiog darome tokią šventę ir tai yra jau reiškia, beveik 10 metų mes tą tradiciją puoselėjame, kad visos valstybinės šventės ir ypatingai kovo 11 yra nemokamo lankymo diena ir mes, ugdydami tą pilietinę visuomenę, tiesiog parodom istoriją, krašto kultūrą, pristatome, tai aš manau, kad tai yra be galo svarbu ir tie dalykai tikrai yra populiarūs ir mes jau turime tą lankytojų srautą, kad žmonės, kaip sakoma, kurie galbūt mažiau sau gali leisti, tikrai laukia tų nemokamų dienų ir gali ateiti čia ir pasibūti muziejuje.
Raimundai, na, muziejus, va, mes kalbam apie kovo 11, ar ne, 90-ieji metai, praeitas šimtmetis. Pasikeitė aušros muziejus nuo to laikotarpio, vien Frenkelio vila, ar ne, susigražinta, kaip pasakyti, miestui, galima sakyti.
Taip, muziejus pasikeitė iš esmės ir labai ženkliai, nes reikėtų tiesiog pasakyti, kad 90 metai tokie lūžiniai buvo Šiaulių aušros muziejui, kad atkūrus valstybę, muziejus gavo kaip ir tokį antrą kvepavimą. Ta antrą kvepavimą vadinu visų pirma, kad sovietų kariuomeniai pasitraukus iš miesto 93 metais buvo Frenkelio vila atiduota muziejui, ne šiaip atiduota, nes muziejui trūko patalpų ir buvo, reiškia, ruošiama statyti muziejaus rūmus, tai tiesiog ir finansiškai buvo sunku skirti finansavimą tos pirmaisiais metais. Tai buvo nuspręsta, kad geriau atiduokime jau esančius rūmus ir muziejus pritaikys juos, reiškia, muziejiniai funkcijai.
Sovietų kariškių ligoninė buvo ten,
taip,
ar ne, paskutiniojo metu prieš nepriklausomybę.
Jo, ligoninė ir pakankamai buvo labai svarbu, kad buvo labai gerai išlikęs pastatas per karą į pirmą ar antrą nenukentėjęs ir iš tikrųjų tai ta secesinė architektūra, kuri ten buvo, reiškia, sukurtas objektas, buvo pakankamai gerai išlikusi ir mums idėjus, reiškia, restauravimo pastangų, pastatas suspindėjo, sužydėjo visoms spalvom. Ir antras labai toks svarbus žingsnis, kad daugelis muziejų visuomeninių, kurie Šiauliuose buvo įkurti, turiu omeny gamyklų, institucijų, turiu kaip Šiaulių, reiškia, Tauro televizorija ar Vairas dviračių gamykla, jie privatizuojami patys objektai, turiu omeny gamyklos ir jie atsisakė savo turimų visuomeninių muziejų. Ir aušros muziejus buvo kaip ir globėjas, priglaudęs tiek dviračius, tiek radio televizijos muziejų, tiek taip pat ir fotografijos muziejų priglaudęs, kaip įkurta Lietuvos fotomenininkų sąjungos, reiškia, draugijos, priglaudė po savo sparnu. Ir tas, reiškia, visas muziejų tinklas Šiauliuose išliko. Ne vieno muziejus mes neuždarėme, visus išlaikėme ir puoselėjame. Taigi, Šiaulių aušros muziejus, kaip sakoma, savo ekspozicijomis, kuriomis dabar gali didžiuotis devyniomis, jisai padvigubėjo, patrigubėjo, jisai plėtėsi. Tai aš manau, kad tai yra labai svarbu ir visi miesto gyventojai, šiauliečiai tiesiog gali turbūt aplankyti ir pažinti. Tokia diena mums labai be galo svarbi yra muziejų naktis, kurią mes organizuojame kiekvienais metais gegužės mėnesį, kur tiesiog šeimomis nemokamai muziejų lanko šeimos, draugai, būreliai žmonių po visą miestą ir tiesiog tai yra tam tikra tokia muziejų naktis, muziejų šventė Šiauliuose, kai Šiauliai šurmuliuoja, pilnos kavinės, pilnos gatvės žmonių ir jie visi vaikšto.
Kalbant apie Šiaulių Aušros muziejų, nu, išnyra tokia pavardė, jinai, žmogaus, kuris mano galva vertas labai gero romano, labai gero dokumentinio filmo arba, na, meninio filmo. Peliksas Bugailiškis, vienas iš Aušros muziejaus iniciatorius, teigėjų, ar ne, teisininkas, na, pasakykit apie jį, Raimundai, kažką tokio, nu, tai asmenybė, kuri, vau.
Iš tikrųjų, tai asmenybė, kurią labai sunku įsprausti į kokius tai rėmus. Reiškia, nuo pat pirmų jo, sakykime, baigusių studijas atvykimo į Šiaulių, jis pasirinko gyvenimą regione, nors visada buvo kviečiamas į Vilnių, į Kauną vėliau, užimti pakankamai aukštas pareigas, bet baigęs teisę, pradėjo savo gyvenimą ir visą savo sąmoningą gyvenimą praleido Šiauliuose, kurdamas čia vėliau, aišku, persikėlęs į Vilnių jau po antro pasaulinio karo, tiesiog bėgdamas nuo represijų. Tai žmogus, kaip sakau, be 5 minučių nepakliuvęs į Lietuvos tarybą, nes lietuvių suvažiavime Vilniuje buvo balsuojama, kas bus išrinktas į Lietuvos tarybą, kuri, kaip žinia, paskelbė vasario 16-osios aktą, tai jis balsavime buvo 38-as, tai 20 tarybos narių pakliuvo, jis buvo 38-as, jis buvo dar pakankamai jaunas, aiškiai, nu, mažiau žinomas žmogus, nu, negalėjo lyginti su Biržiškom ar ten su kitom asmenybėm, tai va tokią asmenybę turim. Po to jis tampa pirmoji taikos teisėjų, jis tampa teisėjų, reiškia Šiaulių apygardos teisme teismo pirmininko pavaduotojų, jis kuria muziejų, kraštotyros draugiją, organizuoja muziejininkų suvažiavimus, organizuoja ekspedicijas, tampa kultūros paminklų apsaugos įstaigos kuratoriumi, kur renka visą turtą, reiškia jau 40 metais nacionalizuojant dvarus. Jis palaiko savo buvimą ir gyvenimą Šiauliuose, sakykime, ir žmonės, kurie 40-44 metais Šiauliuose išbuvo per visus karus, invazijas ir visą kitą. Vėliau jau traukiasi, sakykime, į Vilnių, vadovauja etnologijos institutui, aišku, būdamas, sakykime, įvairių organizacijų
narių. Šiaulių, jį taip. Persekiojo sovietinės saugumas, taip. Ar ne, taip sakykime, jis... Kiek žinau, greitosios pagalbos automobilių buvo išgabentas iš Šiaulių į Vilnių slapta.
Jo, nes matot, beleisdamas Šiaulių metraščius, tokias informacinės, reiškia, knygas, jis drįso parašyti kažkada, tai ten 35 metais apie Raudonosios armijos, ta prasme, ten sutriuškinimą prie Šiaulių ir tą visą laikotarpį, reiškia, 19-18 nepriklausomybės karų laikotarpį aprašė objektyviai, kaip viskas vyko. Ir jam iš karto štai buvo iškelta byla jau po antro pasaulio karo.
Maža to jis dar teismui pirmininkavo ir taip toliau.
Taip, tai aš manau, kad, nu, va, tai jo visas asmenybės plejada, jo tie visi veiksmai, iš tikrųjų, didis žmogus, kuriam Šiauliuose paminklo mes dar nepastatėm.
O reiktų. Peliksas Bugailiškis, vienas iš, nu, pagrindinis turbūt Aušros muziejaus kūrėjas, bus pagerbtas ir kovo 11, ar ne? Tam tikra prasme yra jo vardo premija. Kam ji bus įteikta šiemet?
Taip, labai simboliška, kad mes minėdami muziejaus 75-metį, reiškia, pats muziejus ir pasitelkęs rėmėjus ir palaikytojus įsteigėme Pelikso Bugailiškio premiją, kuri yra steigiama, reiškia, įsteigta ir dovanojo, reiškia, premija skiriama už tam tikrus kultūros, visuomenės, kraštotyros istorijos darbus. Tai šiais metais premijai, reiškia, buvo nominuotas ir mes ją skyrėme gerbiamam Jonui Sereikai, tai yra Šiaulių miesto puikiai žinomas, reiškia, visuomenininkas, istorikas, rašantis, reiškia, asmenybių temomis, tai aš manau, kad tikrai nusipelnė žmogus šitos premijos ir va tas Bugailiškio prasminimas per jo darbus populiarinančių žmonės ir premijos skirimas tiems nominantams yra be galo reikšmingas, kad žmonės prisimintų jo vardą. Tai tokių nominantų turime daugiau, tai šiais metais Jonas Sereika bus nominuotas Pelikso Bugailiškio premijai.
Kovo 11, pirmadienį. Ačiū, Raimundai, kad dalyvavot laidoje. Klausytojams primenu, Raimundas Balza šiandien buvo laidos dalyvis ir svečias, Šiaulių Aušros muziejaus direktorius. Ir primenu, pirmadienį Šiaulių Aušros muziejus atviras, nemokamai. Visi muziejaus pastatai, padaliniai atviri visiems lankytojams. Ir 15 valandą pirmadienį bus minėjimas Frenkelio rūmose, aš taip
teisingai. Šiaulių istorijos muziejuje.
Ai, Šiaulių istorijos muziejuje.
Aušros alėja 47, naujas mūsų padalinys, tai va ten susijęs tas pastatas yra su Bugailiškiu, tai mes labai artimai, nes ten tame pastate ir Bugailiškis ir gyveno, ir rezidavo, ta prasme, ir eksponatus kaupė ir parodos organizavo.
Geras būdas ir gera proga švęsti kovo 11-ąją. Ačiū, Raimundui, dar kartą klausytojams, kaip visada, atsisveikindamas sakau ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.
RS2. Radio stotis RS2. 97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas.